Forseti, ég tek undir þau orð þingmannsins að óþörf töf hefur orðið á þessu máli og skora á hann að tryggja með mér að sú töf verði ekki lengri, að þetta mál nái fram og ég minni á að rammaáætlun kemur fram aftur. Að minnsta kosti, eða ekki setna en eftir 4 ár og líklega fyrr ef farið verður að áskorunum í gögnum hér, athugasemdum ráðherra við tillögu sína og í nefndarálitunum að endur skoða ákveðna þætti. Þannig að þegar liggur fyrir að farið verður að þeim vilja háttvirts þingmanns að staldra við, það er staldra við með 6 kosti af 67, þeir eru settir sem sé í biðflokk í staðan fyrir að tekin sé þá ákvörðun nú þegar. Og ég tek undir það að þegar slíkt er ræða, þá ber einmitt að staldra við. Við erum að taka, að hluta til getur við verið að taka ákvarðanir sem eru algjörlega óafturkræfar, sem næstu kynslóður og allar þær kynslóður sem maður getur hugsa sér af Íslendingum koma ekki nálægt vegna þess að þær spilla þeim náttúrugæðum sem getur verið að ræða. Og það er ákvörðun sem menn verða að taka mjög alvarlega og í ljósi allra upplýsinga og gagna og með því að meta öll þau rök sem til greina koma þegar menn fara í umhverfisspjöll á þessu tagi. Það skildu menn ekki áður, það er eðlilegt, þá töldu menn að þetta veri nánast óendanlegt og skipti kannski litlu máli, en það er hugsun sem við getum ekki leitt okkur að hugsa. Sem ég langar að spurja hátt þingmann er kannski það að hvort að það er ekki alveg réttur skilningur hjá mér að hann telji að með verkþættina 6 að það sé sem sé í 5. verkþættinu þegar ráðherran kemur að málinu, þegar ráðherran er að þar hafi orðið breytingin úr hennu faglega starfi sem sé í lagi fram að því og til hins pólitíska. Ég les það út úr nefndarálitinu og ræðinu, ég vil fá að það staðfestir bara ég ekki til það.
Háttvirtur þingmaður Ásmundur Einar Daðason svarar andsvari.